Xoves, tempo como cada semana para Galsentur. Achegámonos a Galicia Sensacións Turísticas para contarlles, como a sempre, lugares de interés e historia relacionadas co turismo, co patrimonio cultural, tanto material como inmaterial. Desta volta con nos, Manuel Ramos, no outro lado da liña telefónica. Moi bo día.
Moi bo día.
Grazas, Manuel, por nos atender. Xa percorremos o litoral, xa tivemos ocasión de falar de diferentes puntos de Galicia, pero hai aínda moita riqueza, moito por explotar no turismo galego, e ti propoñíasnos a partir desde agora unha xeira de programas en torno ao mundo da balea, algo do que de seguro en moitos puntos do litoral galego coñecen, pero que de seguro que hai moitos ointes que non. E falamos nada máis e nada menos que de 7 séculos, non, de historia baleira en Galicia.
Efectivamente, querías hacer unha puntualización. O mellor non tanto unha serie de programas como, sí, unha serie de programas que te poderían permitir afondar noutra serie de elementos asociados a actividades envolvidas na costa de Galicia. E un deles podría ser, efectivamente, a balea. A balea da que temos, pues, constancia de actividade dende o 1286 ata o 1986, dende que os vizcaínos, porque ese era o nome que se lles daba a todos aqueles vascos que se achegaban á costa de Galicia a partir do século XIII, momento no que se esquilmaran casi totalmente a balea franca no Golfo de Vizcaya, e comezaron a súa actividade collendo, aforando unha serie de puntos para desenvolver esa actividade baleira na costa de Galicia ata a nosa entrada na Unión Europea no 1986.
Porque certamente a industria da balea trouxeron aos vascos, non era unha actividade, non, que nacese aquí en Galicia.
Efectivamente, un elemento exóxeno, é un elemento que foi introducido por parte de vascos que foron os que iniciaron a actividade, como ben dicías, os que desenvolveron tamén unha serie de intercambios, porque eles chegaban para facer a actividade, a captura de balea, desenvolvíase entre finais de outubro, novembro, ata febreiro, máis ou menos, ¿no? Entre outono e inverno era cando se facía a tempada da balea. Polo tanto, achegábanse inicialmente pola costa da Mariña Lucense, bueno, inicialmente foi na costa Ártabra, sen a Cabo Prior, en Ferrol, pero asentaron os primeiros núcleos na costa da Mariña, sobre todo da Mariña Lucense, o norte da provincia de Coruña, o norte da provincia de Lugo, e con eses contactos traían tamén elementos propios da actividade fabril en Euskadi, no País Vasco, como era o ferro, elementos de fundición que servían tanto para a súa actividade como para intercambio comercial coa poboación galega.
Pois todo un mundo, o baleiro, penso que todos temos en mente, non, cando falamos da historia das baleas, pois figuras míticas, non, como a de Moby Dick, pero aquí en Galicia tamén temos a nosa propia historia baleira, e penso que é un aspecto que está aínda sen explotar, ou alo menos non todo o que se podería, non, porque sí que hai algún museo do mar, algún museo marítimo en diferentes puntos galegos que sí ten, non, algún vestixo, algún resto, alguna información, pero realmente penso que é unha historia moi descoñecida, non, en xeral, para a poboación, tanto de Galicia como de fora de Galicia.
Tes toda a razón do mundo. Eu vexo que realmente un elemento que temos ou esquecido ou é descoñecido, ou que realmente non suscitou o suficiente interés, inda que fora coñecido, non? A nivel tanto institucional como a nivel popular, hai un moi bo estudo realizado por Felipe Valdés Hansen, que fixo a súa tese sobre precisamente esa actividade baleira en Galicia dende o século XIII ao do século XX. Hai un documental de Radio Televisión Española dos baleiros do norte. Son os dous principais, se cadra, elementos nos que se podría sustentar, basear, pois, un relato relativo a actividades baleas, pero o que descoñecemos é a riqueza, ¿no?, que temos no noso territorio, e os vínculos, os elementos de unión con todo o Cantábrico, ¿no? Museos, por exemplo, efectivamente temos, por exemplo, no Museo de do Mar de San Cibrao, lugar baleiro por excelencia tamén, de feito, tivo unha factoría baleira de Morás ata, pues, case entrados os 80, na que hai, pues, diferentes restos das capturas, elementos dos que se tiraba aproveitamento, non, das barbas, porque hai que pensar que a balea era como un porco de mar, no sentido que se aproveitaba absolutamente todo, a graxa, a carne do animal, a pel, incluso para facer diferentes aperos de labranza, elementos para traballar no campo, polo coiro, non, porque é un elemento sumamente resistente, das barbas tamén se utilizan para facer as ballestas, por exemplo, de paraugas, de corsés, o sea, tirábase incluso dos dentes de cachalotes, no, en Bueu, no museo de no Masó había tamén, o sea, unha talla, un relevo feito nun dente de cachalote, por lo tanto vemos que hai diferentes elementos asociados a esta actividade baleira, pero tamén a toponimia, por exemplo, témolo traducido pues Punta Balea en Cangas, dado que en Masó, no, en Cangas foi outra, no, xunto coa de Gures, que foi a última tamén, en Cee, as últimas dúas factorías, no, o que se facía de especie dos animais, ou o baleo, en Valdoviño, en Pantín, cerca de Pantín, ou balea, efectivamente, no Grove, ou balea tamén en Benquerencia, na Mariña Lucense.
Pois esa que mesmo na toponimia, non? Quedan eses vestixios que o mellor xente que coñece estes lugares con eses nomes igual non se lle dá por pensar, non? Que fan referencia a ese pasado baleiro, non? Deses puntos do noso litoral.
Total, absolutamente. Volvemos a mesmo, claro, moita xente por descoñecemento non asocia, non? Non asocia esa actividade que, como dicíamos, son 700 anos casi ininterrumpida, houve picos, non? Entre os séculos, sobre todo, 16 ou 18, comezo do século XVIII, que foi unha actividade desenvolvida principalmente por armadores galegos, xa non os vascos, esquilmamos case as baleas, posteriormente entrou novamente outro novo ciclo a partir, sobre todo, do século XX, fines do XIX, comezo do século XX, no que xa teñamos que ir a capturadas a 50 millas, pero mantiñanse tanto na toponimia como referentes, ¿no?, dentro do patrimonio natural, que sería outro elemento a engadir, cando fagamos algún roteiro pola costa de Galicia, pensar nese aproveitamento que se facía e tamén nos puntos nos que tiñan que sustentarse, como era, por exemplo, Illa Coelleira, pues entre Bares e Viveiro, funcionaba como avistadoiro, igual que a igrexa de Santa María da Atalaia, que ten esa igrexa en Laxe, funcionaba como punto de avistamento. Por lo tanto, a balea, tanto na toponimia, pero tamén esas atalaias, esos puntos de observación, foran construídos, ¿no?, por acción antrópica, por acción do home, ou ben puntos naturais de avistamento tamén para a captura das baleas.
Pues certamente, ¿no?, moita historia de Galicia vencellado o mundo do mar, en este caso nomeadamente o mundo da balea, que entendo tamén durante moitas épocas sería tamén unha fonte de ingresos, un sector, ¿no?, no que traballaría pois moita parte da poboación, ¿no?, sobre todo nesa temporada do ano, como ti comentabas, non, outono e inverno.
Efectivamente, nesa época do ano era cando pues centos de persoas acudían, non, á chamada da captura das baleas, sobre todo, como dicimos, focalizada en algúns portos, non, que foron destacados nesa actividade, como foi, pues, por exemplo, en San Cibrao, na Mariña Lucense, despois en Rinlo, que agora é coñecido sobre todo por acetaria e o arroz con marisco, pero antes, non, xa moito antes, estaban asociados á captura, non, das baleas, por exemplo. De feito, tamén o propio deán da Catedral de Mondoñedo estaba interesado na captura en percibir o décimo de baleación, porque o que dicías ti era efectivamente era unha actividade cun alto rendimento económico. Por lo tanto, eles estaban interesados en percibir tamén unha serie de emolumentos, ¿no?, de tasas relativas a esta actividade. Ou tamén, por exemplo, no porto de na ría de Foz, ou, por exemplo, en Cayón, en Malpica, ou en Laxe. Cayón ainda ten na súa recolle na súa heráltica, como é, por exemplo, en Euskadi, Lequeitio, Ondarroa ou Guetaria recoñecen tamén esa actividade baleira. Ou posteriormente, pois xa, como dicíamos, tamén na ría de Vigo. Se falaba tamén da actividade Frei Martín Sarmiento, de como incomodaban os mariñeiros da ría de Pontevedra esas baleas que espantaban os bancos de sardiña, non? Por lo tanto, vemos reflectido en diferentes eidos e si actividade como molestaban, non, tamén eses elementos, actividade dos propios pesqueiros e da súa presencia e do aproveitamento, como dicíamos, que se tiraba de todo animal, sobre todo coa graxa que se enviaba en barriles, non? Se enviaba en pipas sobre todo a Euskadi, ¿no? Hai algúns textos que durante o medievo moitas das igrexas europeas tiveron iluminación partindo da graxa, non, das baleas, pero tamén, como dicíamos, da carne, dos osos e do coiro, da pel.
¿Consumíase aquí parte desa carne ou normalmente se destinaba a comercializar fora, igual que esa graxa?
Dependendo das épocas. Vamos a ver, no último período foi reiniciada a actividade, sobre todo promovida por empresas noruegas, agora que están tan en boga tamén de novo, ¿no?, o tema da o conflicto en este caso por los mariñeiros
sí,
galegos.
Sí, sí, falábamos no tempo informativo, precisamente, sí.
Efectivamente, pois pues foron eles os que promovieron novamente en Galicia a actividade baleira, dado que ali sí que é un producto de consumo habitual e tamén, sobre todo, para exportación tamén para Xapón. Foron os dous principais destinatarios na última fase. Nas primeiras fases, temos que supor que houve un consumo por parte da poboación local da balea, que por outra banda utilizábanse tanto as varadas, porque varaban, igual que hoxe acontece tamén, ser que varan diferentes tipos de cetáceos, varaban tamén esas baleas e aproveitábanse tamén esas baleas igual que das que se capturaban, ¿no?
Pois unha historia moi interesante e o que tamén teño curiosidade, Manuel, esta industria, esta pesca, esta explotación das baleas chegou cos vascos, pero non sei, supoño que co tempo, non? Ao longo de 7 séculos de historia, tamén habería logo armadores, non? Galegos nas diferentes rías que emprendese, non? Con esta iniciativa.
Totalmente. Inicialmente introduciron eles a actividade, eles posiblemente por o tipo de embarcación que utilizaban unha chalupa para, porque o que se faía basicamente perseguir o animal, utilizan diferentes tipos de arpóns para sangalo, para sacar o sangue e, polo tanto, debilitar o animal e despois arrastralo. Esas poderían ser de orixe, incluso algúns autores consideran que vikingas, ¿no? Que serían secadros que introduciron quiso esa actividade no País Vasco. Eles posteriormente introduciron en Galicia, xa no século XVI, no primeiro ou terceiro XVI, hai numerosos armadores galegos que xa fan os fletes, non, das embarcacións que se precisaban para desenvolver esa actividade. E despois, o que se facía era enviar dende aquí os mercados receptores, os principais destinatarios, que, pues, nese caso eran sobre todo os vascos, pero facíase xa, pechabase o ciclo aquí. Facíase, polo tanto, o flete, feito por armadores galegos, con tripulación galega, e facíase tamén tanto de especie como o aproveitamento, o maior aproveitamento posible aquí, xa, con base local.
Pois, tivo que ser unha industria que xerou, non? Moitísimo emprego, como decíamos, non só a súa pesca e captura, sino logo todo ese despece, todo ese procesamento, non? Desa balea da que te dí, se aproveitaba absolutamente todo. E supoño, non? Que en eses puntos onde máis actividade houbo, pois sí que se conservará, non? Alo menos na memoria dos maiores, toda esa historia da balea que é unha mágoa, non? Que igual non haxa museos pois máis dedicados, non? Concretamente a esa industria, se podemos chamar, non? Ou a esa actividade que de seguro durante décadas pois contribuiu, non? Ao desenvolvemento desas localidades, a súa economía.
Hai testores no mundo, é unha mágoa, de feito que non se afonde máis nese elemento, porque vai a esmorecer, vai a desaparecer total absolutamente, pero eu creo que un dos poucos elementos que recolle parte, non, desa actividade e as lembranzas das persoas que estiveron en activo, porque, como dicíamos, ata o ano 86 ainda houve actividade, ata os anos 80, comezos dos 80, houve actividade ainda en Gures, en Cee, de feito, pues, serían lugares susceptibles de tirar un aproveitamento a nivel arqueoloxía industrial. Ese elemento vaise perder, ¿no? Pero ainda forma parte do noso patrimonio material, ¿no? Precisamente, desa identidade colectiva dentro de algúns lugares, de algúns enclaves, ¿no? De Galicia, onde se focalizou xa a partir de comezo do século XX actividade baleira. O que foi anteriormente un recurso, un atractivo económico, agora convirtiuse ou poderíase convertir nun importante, un destacado atractivo turístico. De feito, xa é, por outros motivos, agora evidentemente estamos no ámbito da protección dun animal do que xa non temos causas objetivas para tirar un aproveitamento, para ameazar, ¿no?, a súa existencia. De feito, chegamos a esquilmalas tamén case na costa galega, comezo do século XVIII, pero sí que ven as Azores, ¿no? O avistamento, o seguimento das propias baleas, é un elemento, un recurso que está presente, ¿no? Que ainda está presente. O único que temos que facer é un importante desembolso económico, non? Porque o recurso está presente tanto, como dicíamos, na toponimia, se hai algúns recursos dentro de algún dos museos de Galicia, está, por exemplo, na Casa do Pescador en Malpica, as pinturas de Lugris, mantéñense tamén esas atalayas, eses puntos, non? Eses atractivos do patrimonio natural dentro da galega, o único que hai que facer é artellar o producto.
Sí, un poco hacer un compendio, ¿no? De todo ese patrimonio industrial, histórico, inmaterial, ¿no? E artístico mesmo, como ti dicías, e de alguna maneira, pues, non sei, artellar rutas, ¿no? Ou algún tipo de información que pudiera atraer os visitantes, porque eu entendo que é unha historia moi atractiva, ¿no? Pois pues esa idea romántica, ¿no? Dos cazadores dos pescadores de baleas, ¿no? E de toda esa industria ao redor dela que igual pensamos, ¿no? Noutras latitudes moi afastadas, como dicía, con esa historia de Moby Dick, e que aquí, pretiño de nós, non? Na propia Galicia, pois existía, non? Esa xente que ia a capturar esas baleas e logo tamén comercializalas, así que non sei, pois unha chamada de atención, non? Igual ás veces buscamos facer grandes obras faraónicas, non? Para atraer turismo, grandes proxectos que mesmo ás veces estragan a contorna na que se crean, e sen embargo con pouquiño recurso, respetando a nosa contorna e intentando, non? Recuperar parte dese patrimonio se poderían facer, non? Pois interesantes atrativos turísticos, non? Para todos os galegos e mesmo para xente que chegase dende fora, non? Un atrativo máis para eses que veñen dende o resto da península ou mesmo dende fora de España e preguntan, bueno, imos estar aquí 15 días, que imos facer, que imos ver? Hai moito atrativo en Galicia, sen dúbida, pero bueno, este sería un máis, non?
Un máis e aparte para facer algo que custa moito en Galicia, non solamente en Galicia, que é un tema de sinergias. Como ben dicías, é un elemento que non solamente, certemos, en la que parece a miúdo, é un elemento moi grandilocuente, non? Se ben explicado, moi grandilocuente, e cunha acción non invasiva poderíase potenciar todo ese valor que atesora, non? A costa e toda esa sabedoría que había a nivel mariñeira en Galicia. En primeiro lugar. En segundo lugar, ser esa sinergia no sentido de que é unha actividade que, como ben dicíamos, chegou dende fora, instalouse aquí, por lo tanto, sírvenos para establecer un cauce de comunicación. Quen chegue, por exemplo, a Santander, a Praia do Sardiñeiro, verá que o pabellón de deportes é unha balea tamén, unha grande balea metálica, non? Está asociada a esa mesma actividade que tamén en Asturias, e que tamén está asociada a todo o patrimonio atlántico, non? Hai, pues, un par de anos, dous, tres anos, prohibirse matar vascos, por exemplo, en Islandia, porque neste momento poderíanse matar os vascos se les estaban cazando unha balea que era un dos principais recursos da poboación local. O sea, ou en Terranova, que chegaban eles tamén a Terranova. Por lo tanto, un elemento que das dúas bandas do Atlántico sería ben comprendido que un fío conductor, ¿no?, dun discurso moi potente.
Pois un fío conductor, como ti dices, moi potente, non? Eses xigantes do mar. Manuel, non temos tempo para máis. Seguiremos, de seguro, debullando interesantes atractivos da historia, da cultura, do patrimonio artístico e turístico aquí en Galicia. Así que deixámoste ata xa non a próxima semana, que será Semana Santa. Non temos programa o vindeiro xoves, pero si xa na semana a seguir, para seguir falando de destinos turísticos, de interesantes lugares tamén aquí na nosa terra. Moitas grazas.
Moitas grazas a vos polo vosso interese.